Dobrý den, vážené kolegyně, vážení kolegové z investiční branže. Vítejte u dalšího podcastu Investice srozumitelně. Tentokrát jsem si pozval mého kolegu, společníka, spoluzakladatele Ininu Libora Bareše, který je hlavním vizionářem a tvůrcem budoucích plánů Ininu, kam směřuje. Chtěl bych vám přiblížit s Liborem i trošku legislativní pozadí naší branže a dále také se vrátit nebo pobavit se o přechodu Ininu na akciovou společnost a vlastně celkově projít to, kde Libor stále bere energii a nápady na to, jak posouvat úroveň našich služeb na stále vyšší úroveň. Vítej v podcastu, Libore.
Děkuji za pozvání, Lukáši.
Já bych se na začátku, ještě než se pustíme do těch věcí, které jsem zmiňoval, rád vrátil lehce v čase do roku 2014, kdy jsme zakládali Inin, tak když bychom se takhle v čase posunuli, víš, jak jsme trefili ty naše odhady z roku 2014, kde budeme v roce 2022, trefili jsme se dobře?
Částečně. Když jsme ten Inin začali vlastně připravovat, když kolega tenkrát přišel vlastně s takovou tou bláznivou myšlenkou, budeme to dělat, takže jsme hrozně dlouho dělali různý business plány, nechali si to verifikovat, počítali jsme různé věci a zajímavé je, že v některých věcech jsme to vlastně jako trefili úplně přesně a v některých věcech jsme to vlastně jako úplně minuli. A je zajímavé, že v těch velkých číslech tak jsme byli poměrně přesní, ale v těch konkrétních jako číslech, tak jsme se opravdu jako hrozně mýlili. A jedna z takových věcí, a já jsem se pak dozvěděl, že to je jako relativně častá věc u začínajících firm, že my jsme si mysleli, že na začátku budeme ten růst mít poměrně dynamický a pak, že se to bude zpomalovat, ale vlastně ve skutečnosti to bylo, nebo je dneska jako přesně naopak, že na začátku nám hrozně dlouho trvalo se dostat přes dneska už jako směšných 100 milionů korun toho poradenského mandátu. A teďka vlastně je to o tom, že ty peníze jako přitýkají poměrně rychle a že to tempo se vlastně pořád zrychluje. A to určitě jako jedna věc, se kterou jsme vůbec nepočítali. A další věc, s kterou jsme vlastně nepočítali, bylo, že jsme si mysleli, že ty kolegové vlastně nebudou ty investice tolik dělat. A že ten výkon, vlastně ten provizní obrat a ten objem toho majetku pod správu na toho jednoho člověka, tak vlastně bude podstatně nižší. Myslím, že jsme počítali zhruba jako dokonce se čtvrtinovým podílem. A jsem vlastně hrozně rád, že se těm lidem daří a že na ty čísla, které máme dneska, tak nepotřebujeme tolik lidí.
Já jsem si právě pamatuju, že na začátku, když jsme se bavili o nějakých plánovaných číslech, tak přesně jak jsi zmiňoval, těch 100 milionů přišlo jako bájná meta, nedosažitelná, myšleno teda 100 milionů korun. Ale teďka v podstatě každý rok rosteme o 1 miliardu, pak to asi bude víc. Tak co vidíš jako ten hlavní zlomový bod nebo ten důvod toho, že se to pak vlastně zrychlilo?
Hodně lidí říká, že to vlastně je díky převodům, ale když se podíváme na ty čísla, tak vlastně naprostá většina těch peněz jsou nový peníze nových investorů. A i když jako vlastně těch 100 milionů dneska vypadá jako komicky, pro nás to za začátku byl neskutečný cíl, protože my jsme začínali vlastně prakticky od nuly, sice jsme nějaký investice měli, ale bylo to hrozně málo. A dneska to tam začíná jako teda jako nabalovat se, přijde mi to, že to je taková sněhová koule a jsem hrozně rád, že se těm kolegům a nám prostě daří v té poradenské práci, že ty klienti obdivujou, nebo teda obdivujou možná silný slovo, ale že tam vidí tu naši přidanou hodnotu a určitě, co si myslím, že jako pomohlo významně k tomu, že ten poradenský mandát roste rychlejc, že se nám daří u hodně investičních poradců vlastně realizovat tu vizi, že oni jsou a můžou být plně placený z té investiční branže a nepotřebují vlastně prodávat pro nějaké cross-sellingové produkty a můžou se specializovat, protože v té specializaci vidím osobně velký smysl a jsem rád, že se to daří a že tam skutečně ty výsledky jsou.
Mně i přijde, že vlastně možná v těch číslech jsme se netrefili, nebo ty jsi to vlastně i zmiňoval, teda jsme se netrefili vlastně v tom průměru na poradce, protože já když si vezmu teďka třeba poslední 2-3 roky zpátky, tak ve výsledku u nás moc nerostl počet poradců, ale vlastně roste výrazně to AUA, takže si myslím, že asi ten průměr na toho poradce, ten jsme vlastně hodně neodhadli a vlastně to znamená teda, že ti poradci ten průměr navyšují a tím pádem je reálné, že se těmi investicemi uživí jenom investicemi.
Mm-hmm. Vidím to stejně.
A když bych ještě vzal téma provizní poradenství, že to já v těch svých 10 minutovkách teďka hodně zmiňuji, provizní poradenství a placené poradenství, my jsme ho zavedli vlastně před nějakými necelými 5 lety, tak bylo to i tohle, to, co jako hodně ovlivnilo ten růst, že vlastně ti lidé zjistili, že díky tomu placenému poradenství právě se dá vlastně fungovat příjmově jenom třeba z následných odměn.
Určitě to má velkou váhu. Myslím si, že kdyby jsme se do téhle parkety nepustili, tak možná dneska ten INIM vypadá úplně jinak, možná tady ani není. Protože to provizní poradenství, tak jak bylo nastavené, tak bychom museli točit velké množství předplacených vstupních poplatků, což jsem strašně rád a fakt jsem na to pyšnej, že u nás ty lidi nepotřebují ty předplacené vstupní poplatky na to, aby se v té práci vlastně uživili. A určitě tam došlo jako ke změně toho fungování, že nejsem nucenej hledat nový klienty a díky tomu nastavení, vlastně tomu finančnímu nastavení, tak se můžu o ty klienty starat. Samozřejmě to, co každýho motivuje, tak, nebo nechci říkat úplně každýho, ale velký motivátor lidí obecně jsou finance z nějakých prostě důvodů a díky tomu, že ty lidi ví, že si tou prací uživí, tak je to taková vlastně jako zpětnovazebná smyčka, protože já něco udělám, dostanu za to peníze, tak mě to zase motivuje k tomu, abych to udělal znova, dostanu další, dostanu víc a vlastně takhle se to vlastně jako roztáčí pomalinku to kolo u těch lidí a když potom to dostane nějaký směr, tak ty lidi potom už se i nebojí vlastně zainvestovat třeba do nějakého dalšího vzdělávání, jet s náma na konferenci někam do zahraničí, získat nějaký nový impulzy, nový inspirace. A to zase ty lidi jako motivuje víc v té práci a zase mají větší touhu jít za klientama, už se nebojí, jdou za většíma klientama, za modernějšíma klientama, nebojí si vlastně říct o ty peníze, aby ten poradce dostal svěřený třeba ty celoživotní úspory. A tohle jsem jako hrozně rád, že se podařilo, že se to daří i ostatním, že to není otázkou 2-3 lidí, ale že to je vlastně napříč těma poradcema a jsem fakt za to hrozně rád.
Pak vlastně v té naší branži je jedna věc samozřejmě poradce, jak on uchopí ten biznis, ale pak je takové specifikum v rámci našich investic to, že naše oblast je výrazně regulovaná a v tomhle směru před 2 lety jsme se stali členy asociace ČASF a vím, že právě ty tím legislativním procesem jsi hodně zabavený v úvozovkách a býváš na těch setkáních právě ČASF a v tuhle chvíli, co vlastně vím od tebe, tak jsou v plánu nějaké novelizace, nějaké změny v rámci zákona o podnikání na kapitálovém trhu, což by mohlo ovlivnit i nás jako investiční zprostředkovatele, nebo pak je otázka i obchodníka s cennými papíry. Jaká je teďka nejbližší, nejaktuálnější vize té změny?
Tak jak jistě víte, tak koncem roku, nebo teda v průběhu minulého roku, tak byla v poslanecké sněmovně velká novela zákona o podnikání na kapitálových trzích, která měla přinést plno věcí, jako třeba účet dlouhodobých investic, změna vlastně jako těch možností, co investiční zprostředkovatel může dělat. Vzhledem k tomu, že ta politická situace tam nepřála a nestihlo se to projednat do konce toho minulého volebního období, tak to vlastně, jak znáte, tak to skončilo, zameteno a teď je nějaká tendence k tomu, aby se ty změny znovu oživily. Vlastně je tam zájem napříč trhem, aby ty změny se v nějaký podobě staly. Teďka aktuálně vlastně i proběhla jedna taková menší novela, spíš technická toho zákona, ale to, co je pro nás důležitý, tak je to, co se chystá. Mělo by se to, nebo takový názor je, že by se to mohlo stát někdy v polovině roku tohohle z toho, že by měl být ten zákon načten v Poslanecké sněmovně, ale jako z mýho pohledu je to teďka o tom, že na tom stole přistane z toho balíčku karet, prostě nějaký karty, my dneska nevíme vlastně, co tam všechno jako bude, protože každý tam chce někdo něco jiného. Asociace pro kapitálové trhy tam chce účet dlouhodobých investic, my bychom tam radši jako něco zase jiného, protože to je pro nás důležitější. Takže teď je velká otázka, vlastně musíme počkat na to, co se v tom vládním návrhu novely objeví. No a potom se zachováme a pak se uvidí, jestli se budou dávat ještě nějaký další pozměňovací návrhy, prostě po nějaký vlastní ose, nebo jestli počkáme a tak. No, každopádně jako není to věc, která by byla bohužel rychle. Já jsem takový, že bych ty věci chtěl jako mít hnedka, ale tady prostě je to otázka měsíců, ba i možná let. Myslím, že budeme rádi, když se nějaká ta novela ještě schválí do konce tohohle z toho roku, že tam máte první čtení, druhý čtení, senát, že opak to musí podepsat ještě pan prezident, takže to je prostě běh na dlouhou trať. A my bychom tam jako chtěli primárně ten účet dlouhodobých investic, protože v tom vidíme smysl, nějakou změnu i třeba co se týče toho doplňkového penzijního spoření a pak hlavně změny, aby se tím způsobem narovnaly ty neduhy, které byly způsobené v tom roce 2018, teda před rokem 2018 a provedli se o toho roku 2018, kterým mimo jiný třeba znemožnili to podnikání IZ-kům zahraničí a plno ještě dalších věcí, ale to, jak říkám, to je prostě otázka na to, co bude v tom návrhu a co se potom ve skutečnosti schválí. Na to si musíme počkat.
A jenom ještě, kdybys takhle zpětně hodnotil asociaci ČASF, je to v podstatě asociace největšího fozovka, vlastně už jediná, že vznikla v sloučení předešlých dvou, tak vlastně je tam ten prostor díky té asociaci, tam jsme členy jako v tom nějakým způsobem promlouvat do těch návrhů.
Určitě, jinak bychom tam nebyli, protože tady nemá význam tyhle věci řešit po vlastní ose, nejsme dostatečně silní na to, aby jsme něco si prosadili. Navíc tyhle ty věci se týkají i ostatních firem, který v tom vidějí taky nějakým způsobem smysl, když třeba ty zájmy konkrétních se úplně nemusí vždycky překrývat, ale je potřeba se spojit, vyjednávat. Vedou to zkušení lidé, kteří prostě ví, jak na to, znají tu situaci, ví, jak to funguje, takže je to ohromná přidaná hodnota a myslím si, že pro nás v ININu byla velká škola vlastně ten rok 2018, kdy vlastně jsme ze dne na den, já to říkám, vlastně byli vystaveni riziku toho, že můžeme přestat podnikat, protože nám zákon zakázal vlastně podnikat v nějakém směru. My jsme to pak museli hrozně rychle jako vyřešit a tenkrát jsme si mysleli, že se to prostě nějak jako vyřeší samo asi. No, dneska víme, že se to prostě samo nevyřeší a že tyhle věci musíme řešit s předstihem, aby jsme na to byli připravení a aby se něco podobného neopakovalo, protože těch věcí, které se můžou stát, je prostě plno a neradi bychom, aby se stalo, že se třeba jednoho dne dozvíme, že ty IZ-ka k nějakému dní přestanou existovat, což je taky jedna z těch karet, které se v tom balíčku jako můžou vyskytovat a je potřeba na to koukat a ohlížet se na to, aby jsme to podnikání mohli dělat i za 5 let, za 10 let a dál.
Ty jsi to tam zmiňoval, že vlastně možnost třeba případně i, že bude nějaká změna těch IZ-ek, ne-li jejich ukončení formou třeba transformace na malého obchodníka s cennými papíry. A mě to napadá, že to je vlastně jako to důležité téma i pro nás, jako pro ININ, z pohledu toho, že právě jsme řešili otázku toho, jestli nepřejít z IZ na vyšší licenci OCP kvůli tomu, že právě máme nějaké omezení, ale tuhle chvíli je to vlastně otázka vyčkání toho, co se vlastně uděje v téhle novele.
Určitě. My jsme tu myšlenku toho OCPčka začali řešit rok, možná rok a půl zpátky. De facto máme připravený na to projekt, máme připravený lidi, máme spočítaný náklady, výnosy, víme, co to bude znamenat po technické stránce, organizační stránce, některé věci jsme vlastně začali i dělat. Jedna z věcí právě je třeba i ta akciovka navýšení základního kapitálu a další věci s tím spojený. Nicméně teď je potřeba vlastně vyčkat na to, jak se ta politická situace, ta legislativní stránka vlastně vyvine, co bude nutný, a pokavať prostě na tom stole nebudou ty správné karty, se kterými jako potřebujeme, aby jsme hráli, tak bude potřeba tady zvážit vlastně tu transformaci. My už dneska víme, že ten okruh těch nástrojů a těch služeb, který investiční zprostředkovatel má možnost řešit, tak nám nestačí. Je plno věcí, kvůli kterým vlastně my nejsme schopní dělat nějaký biznis, ať je to třeba měnový zajištění nebo spolupráce s některýma zahraničníma bankama a další věci, tak to prostě nemůžeme jako IZ-ko dělat dneska. A na to potřebujeme prostě tu vyšší licenci. Takže teď je to vlastně otázka o tom, jestli se, to hlavní téma je o tom, jestli se IZ-ko převede na OCPčko, anebo jestli se IZ-ko rozšíří o to, co umí to OCPčko, že to vlastně bude OCPčko. Jo, takže teď je potřeba prostě počkat na tu cestu a pak uvidíme a zachováme se s tím, že máme, jak říkám, všechno připravené. V momentě, kdy řekneme go, tak je to, tak už nám stačí, řekněme, třeba 2-3 měsíce na to, aby jsme připravili tu aktuální žádost, aktualizovali to a podali. A pak prostě budeme čekat, jak to dopadne, a budeme doufat, že to dostaneme.
Já v tom směru chápu, že ten legislativní proces je nějaký delší, ale zase na druhou stranu, pokud teďka vyjde nějaká novela, bude schválená třeba do konce roku nebo příští rok, tak zase v úvozovkách na pár let víme, na čem podnikáme, protože ta novela ZPK to se asi nedělá každý rok, že jo, v úvozovkách. Nebo možné všechno.
No tak jako těch novel je tam strašně moc, protože ono se tam přijímá plno věcí jako technických, třeba, že jsou to nějaký transpozice z Evropské unie. Myslím, že teďka jedna novela nejnovější bude platit od 11. května. Dneska jsem na to koukal, ale...
Ale jako taková ta, když to bym jako taková ta zásadní, prostě co mění vlastně ten trh nebo mění náš biznis, jo?
Tak tam potřeba určitě nějaký konsenzus jako všech zainteresovaných osob, ale jako nikdy není řečeno, že nikoho tam nenapadne, že nějaký ten pozměňovák kloupne do zákona o zemědělství, a když si toho nikdo nevšimne a schválí to a prostě podepíšou, tak to bude platit, že jo? Takže musíme být prostě ve střehu.
Stále obezřetnost je důležitá. Ty jsi zmiňoval transformaci z SRO na AS v souvislosti s navýšením základního kapitálu. To byl vlastně jeden z důvodů, i kvůli tomu obchodníkovi cenný papíry, ale když bys to teďka vzal zpětně, tak ten proces taky nebyla úplně sranda, převod z SRO na AS. Ono to, vím, že to ještě propsané není, to nabíde právní moci později, ale možná, až to posluchači budou poslouchat, tak když natáčíme teďka na konci dubna, tak už to třeba propsané na justici bude, ale byl to taky náročný proces, už jenom v uvozovkách převod z SRO na AS.
Nikdy bych nevěřil, Lukáši, že zmínit 3 písmenka v názvu společnosti bude stát 100 tisíce a že to bude trvat víceméně skoro 3/4 rok, všechny ty věci. A ta hlavní motivace tam byla primárně nějaká image, protože to fungování naše interní se za stolik nezmění. Ano, jako jedna z věcí taková asi nejviditelnější bude, že nově budeme ve vedení společnosti 3. Přibude tam i naše dlouhodobá kolegyně Petra Štěpánková, která bude součástí představenstva, a navýšíme základní kapitál, ale díky tomu se může zlepšit nějaký vnímání té společnosti i třeba u nějakých bonitnějších klientů. Ale za mě je to spíš taková formální záležitost, než že by to bylo něco víc. Samozřejmě je to jako velká věc, marketingově určitě super, ale ty zásadní věci si myslím se dějou spíš pod tou pokrývkou, co běžný člověk třeba nevidí.
Teď bych se rád dostal možná k poslední části, kterou jsem zmínil na začátku, vlastně kde bereš tu energii na ty nápady a myšlenky. Tak já si pamatuju, že jsme společně ještě před covidem cestovali pravidelně do Londýna každý rok na Morningstar konferenci, tak bereš tu inspiraci, kam směřovat in v zahraničí, nebo tě to vždycky nějak napadne v hlavě, kde bereš tyhle myšlenkové proudy, kam to směřovat dál?
No, nikdy to není tak, že by mě napadlo něco úplně z čisté jasná, ale já obecně jsem typ člověka, který rád se rozhlíží okolo sebe, sleduje plno věcí, které s financema nesouvisí, který nějakým způsobem se prostě vyvíjejí na tom světě, a snažím se v těch věcech hledat inspiraci a říkat si, jakým způsobem třeba to, co se povedlo někde v nějakém úplně jiném sektoru, by se dalo použít u nás. A i když se to vlastně kolikrát jako nemusí zdát, tak ty principy jsou vlastně stejný. A plno těch věcí prostě jsme použili z něčeho jiného, aplikovali jsme a prostě fungujou. A tohle je taková jako obecná věc, která mi hrozně funguje. Ale není to o tom, že ti to napadne prostě najednou. Jo? Pak samozřejmě to, že sledujeme v zahraničí nějakou není to úplně konkurence, ale firmy, které dělají nějaké věci podobně, tak to je určitě velká inspirace, protože v různých segmentech trhu a v různých částech světa se na ty věci lidi koukají jinak a ty věci jsou tam nastavené jinak historicky, a to je určitě jako hrozná inspirace. My bohužel jsme tady, to přijde několikrát jako tak zapytlíkovaný těma věcma, že se těch věcí jako bojíme dělat, než aby jsme je prostě kolikrát jako udělali. To se snažíme teďka nějak třeba u nás jako odbourat, aby jsme taky byli schopní, byli efektivnější, byli rychlejší. A samozřejmě i kdyby jsme nic nevymýšleli tady na tom českém trhu novýho a jenom kopírovali věci, které fungují v zahraničí, tak máme na 10 let, 20 let vystaráno. Ale je potřeba si z toho vybírat ty zajímavé věci, ty důležité věci pro nás, a ty se snažit aplikovat a snažit se prostě dennodenně pracovat na tom, aby ta firma šlapala líp, aby jsme poskytovali našim zákazníkům, což jsou vlastně ty investiční poradci, kvalitnější služby, a na té dennodenní bázi to změnit. A tohle je vlastně nějaká jako naše cesta, taková mise, která mě hrozně baví. A je to o tom, že nás vlastně baví ta cesta, jak udělat ty investice téma, aby to pro ty poradce byl způsob, jakým vlastně můžou dělat to, co je baví, ale současně je to uživí, takže.
Já si pamatuju, používám teda tvoje slova, vždycky si říkal, nebo možná říkáš, proč vymyšlet kolo, když už to kolo někdo vymyslel. Tak v tomhle směru máme to vlastně ve finále výhodu, že to na západ od nás už může klidně někdo vymyslet, a my to můžeme jenom aplikovat do toho našeho prostředí. Třeba ve Spojených státech tam to mě asi těší, protože tam to vlastně vymýšlej, že jo.
Mm-hmm. Před pár dny jsme měli schůzku s vedením Evropské divize největšího asset manažera, a když oni se nás ptali na to, jak ten biznis vlastně děláme, a když jsme jim to vlastně říkali, tak oni říkali, že jako podobné trendy vlastně vidí napříč tou Evropou, takže my neděláme něco, co by bylo tady celosvětově unikátní, ale tenhle ten trend toho placeného poradenství jde vlastně napříč tím trhem i v těch zahraničních zemích, a i to vlastně vidíme u těch partnerů, se kterými spolupracujeme, že to v tom zahraničí jako vidí stejně, takže to určitě.
Ono se to už i potvrzuje v našich číslech, protože když se na to dívám, tak vlastně placené poradenství v rámci ININu máme necelých 5 let. Předtím jsme měli jenom provizní poradenství, ale jenom během těch 5 let se vlastně stalo to, že už v tuhle chvíli z pohledu AUA máme polovinu v placeném poradenství, a během takhle krátké doby za celou dobu trvání to vlastně dokázalo se dostat na polovinu, a už to si myslím do konce roku vlastně překročí to placené poradenství, to AUA, placené poradenství, to provizní.
Přesně, to říkáš, já jsem si to nedávno teďka počítal, že co se třeba týče toho příjmu, tak my jsme de facto na třeba jako nějakých 70% dneska už, co tvoří ty následný peníze z toho placeného poradenství, a ten zbytek je prostě rozdroben na třeba nějakou získatelskou provizi, ale jako opravdu ten prim je jasný, a ta tendence je tam jasná, jakým způsobem to jde, a bude to určitě pokračovat, určitě se to nezastaví, bude to pokračovat, protože tak jak ty peníze, jak jsem o tom před chvilkou mluvil, jak ty peníze chodí, tak prostě to motivuje další lidi k tomu, aby tu práci dělali a soustředili se na to, věnovali tomu víc ten čas a bude tam zase nárůst.
Mně přijde, že v podstatě díky tomu, že ten poradce ví, že jeho práce je zaplacena tou následnou odměnou bez toho, aniž by nějakého klienta nového zatížil nějakým větším poplatkem, tak vlastně má tím pádem i čas a prostor a motivaci poskytovat těm klientům, těm stávajícím vyšší a vyšší službu, nebo kvalitnější a kvalitnější službu a bez toho, aniž by právě jenom hledal nové klienty. Že podle mě investice jsou právě hlavně o té péči, ne o tom na začátku sestavit super portfolio, ale pak už to nechat být.
A když ten poradce bude motivován k tomu, aby za tím klientem na ten následný servis šel a nebyl nucen, že musí najít novýho klienta, aby mu prodal nějaký nový produkt, tak samozřejmě ten klient to uvidí a doporučení, prostě to je základ, to funguje, to víme všichni a ona se to potom zase projeví na tom, že ten člověk tím pak tráví víc času a to se pak projeví zase na těch penězích následně.
Možná úplně poslední věc, co ještě jsem chtěl zmínit, takovou myšlenku nebo otázku, že vlastně za tu dobu od toho roku 2014, za 8 let, se spíš ten ININ transformoval vlastně opravdu z toho zprostředkovatele, i když teda dle licence jsme investiční zprostředkovatele, ale spíš jsme se posunuli do té role vlastně tvůrce toho trhu, tvůrce těch produktů, kde vlastně ty poradci si právě můžou budovat vlastně svoji značku a nepřeprodávají jenom pouhá hotová řešení.
Přesně tak, říkáš to dokonale jako neřekl bych to asi sám líp. Ten hlavní důvod, ono se tomu říká odborně, je vertikální integrace a je to celosvětový téma. Vidíme to ve všech segmentech, ať je to prodej aut, kdy prostě vám tam odpadají díleři, ať jsou to ty finance, vidíme to u českých finančně poradenských firm, že si vytváří vlastní prostě produkt housey. Takže ten směr je jasný a ono je to logický, protože pokud mám něco platit, tak já potřebuji být efektivní a pokud ta vertikální integrace je cesta k tomu, že ty produkty jsou levnější ve finále, což když se na to budu koukat, tak jak my to máme postavený, tak opravdu ty produkty jsou levnější a je to o tom, kam bude přesměrován vlastně ten penězovod, jestli zůstane tady nebo tady. Teď vlastně víc těch peněz chodí k nám do toho ININu, my vlastně rozhodujeme o té cenotvorbě toho produktu, takže ano, v ten moment vlastně už začínáme být tvůrci toho produktu a je to určitě směr, na kterým budeme pokračovat, ve kterém budeme dál pokračovat a který neskončí, ba naopak si myslím, že začíná a v momentě, kdy se nám rozvážou ruce, že budeme mít tu licenci toho obchodníka s cennými papíry, tak těch možností budeme mít podstatně víc, budeme se s ním moc podstatně víc hrát a ten efekt prostě ve finále je ten, že ten klient, ten koncový klient, který obdrží ty naše služby, tak bude mít kvalitnější produkty, levnější produkty a celkově ta služba bude kvalitnější, protože dokážeme vlastně přesně zjistit ty klientovy potřeby a tomu následně i doporučit, případně zprostředkovat odpovídající produkty, které budou opravdu šitý jemu na míru.
Libore, já moc děkuju. Děkuji za tvůj čas a pevně věřím, že jsme posluchačům ukázali trošku, nahlédli do kuchařky Ininu, kam směřují naše vize, především tvoje a jak celkově vedení naší firmy přemýšlí. A pevně věřím, že díky tomu se ukáže nebo postupně posune Inin právě do té první volby pro investiční profesionály, kteří se chtějí právě cestou placeného investičního poradenství živit. Moc díky.
Děkuji, Lukáši, za pozvání.
Vážené kolegyně, vážení kolegové z investiční branže, děkuji, že jste si poslechli další díl podcastu Investice srozumitelně. Pokud se vám díl líbil, nezapomeňte jej ohodnotit a přihlásit se k odběru, ať už nás posloucháte kdekoliv, jako například Apple Podcast, či Spotify, či Google Podcast. A dále také s naší investiční filozofií se můžete seznámit na našem LinkedInu či Facebooku a také na webových stránkách společnosti Ininvestments www.ininvest.cz. Pokud byste na mě nebo na Libora měli jakýkoliv dotaz, tak neváhejte psát vaše komentáře na Facebook a LinkedIn naší společnosti. Rádi vám společně s Liborem vaše dotazy zodpovíme a rádi na ně zareagujeme. Nyní se již budu ale těšit na další díly. Naslyšenou.